Gustumi bovajon. Takmeze de la decade aprilo 1820, nigrai nuboi covris la sunon. Subite la nuboi apartigis, cae pluvo ekversigis. Fulmoi cae tondroi furiosis tra la cielo. La preterpassantoi haste discuris por sirmeio. Iu eu ili subite genuigis vecriante, li estis trafita de tondro. Quangam li ancorau vivis, tamen li brulvundigis tut corpe. La aero plenigis je la odoro de rostita viando. Li tordigis en agonio. Li tremegis tut corpe, cae la larmoi fluis eoliai oculoi. Momentum poste, larvoi rampis eoliai vondoi. La viro maufermis siaien oculoin, cae rigardis sian brulvunditan corpon, cae fenditan carnon. Li siris pezzon da carno eola corpo, cae metis gin en la buson. La rigardantoi stuporigis de tio. Liai naibaroi provis hautigilin. Fang Dengshan, ciu vi ne sias, kiom vi faras? Hautu! Bon gusta bovajo, li diris al ili. Bon gusta bovajo, gustumu? Vidinte tion, plei parto de la abud rigardantoi svenis au ekvomis. Plurai curagiuloi alvenigis liaien familianoin, kai ili portis lin heimen. Li ne mortis sen procraste. Li plu vivis plurain monatoin. Jela tempo de lia morto, sur liai ostoi jam restis ne multe da carno. Mau granda knabino, kiu logis naibare, temandis sian patrinon. Mi sias, ke signoro Fang estis malitsa, kai kutime kverelis kun ciui aliai homoi. Li ciam interbattis kun aliai. Sed pro cio li mortis tiel misere? Sia patrino explicis. Fang Dengshan estis fama bucisto. Li ciam diris che li farigis bucisto pro la prefero al bovajo. Sidante ce la bucista vendeio, li cutime mangis bovajon cae allogis clientoin. Bon gusta bovajo, gustumu? Li estis riccia, cune? Demandis la knabinetto. Yes, tre riccia. Li ofte fanfaronis, che li gainos plicae plida mono. Li diris, che li neniam povrigios, nur se li havos bovoien por mortigi. Sed kian bonon lia tutta ricciajo donis al li? Se li estus iom pli boncora, tia malfelicio ne ocasus al li. Ciutio estas la kialo, che ni neniam mangias viandon, panio? Demandis la knabinetto. Yes, char ni ne volas, che al ni ocasus tio, kio ocasis al li. Do ni ne causos suferon al ciui vivestajoi. Jen la plei bona metodo protectinin de la sufero.